Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđevića. Kako da se održava veliko pozorište, kao što je, na primjer, pozorište na Terazijama, koje je danas obeležilo svoj rođendan 72. Čućemo od direktora pozorišta, koji je ovde sa nama, Aleksandar Đaja, ali pre nego što čujemo i pre nego što mu poželim dobar dan, da samo kažem da ćemo danas, osim pozorišta na Terazijama, govoriti i o knjizi Joca Savić, Čovek kome se klanjala Evropa, Dušana Rnjaka, u izdanju Pozorišnog muzeja Vojvodine. Ovo je knjiga koja govori o životu i stvaralaštvu ovog velikog glumca, reditelja i teatrologa koji je rođen u Novom Bečeju 1847. godine, a umro u Minhenu 1915. godine. Knjiga je inače predstavljena pre dva dana u biblioteci grada Beograda. No, vraćamo se pozorištu na Terazijama. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste? Svečano?
Pa, dobro, odlično. Hvala na pitanje, odlično. Eto, imali smo danas proslavu prepodne, dana pozorišta. Bilo je lepo, bila je jako dobra atmosfera, bilo je puno ljudi, podelili smo nagrade, zahvalnice. Lepo smo se družili i ovaj, veoma se lepo osjećam. I tako svake godine, eto, koliko već to traje. 72. godina, kako ste je najavili.
72. godina i 70 godina od prve predstave Nušićevog dr, odnosno komedije.
Pa da, tako. Da, jeste, tako je, tako je.
Ja sam već postavila pitanje najavljujući kako se održava ovako veliko pozorište. To je prvo pitanje koje u ovim vremenima moramo da postavljamo.
Održava se na dva načina. Ono se održava i teško i lako. Naime, ako vam ne ide, onda je teško, ako vam ide, onda je lako. Znači, treba se boriti da vam bude lepo i da vam bude lako. Kad kažem lako, naravno ne mislim u onom smislu da je to baš previše lako i da se mi tamo mnogo zabavljamo samo i ništa drugo. Naprotiv, pošto je tu pitanju veliko pozorište, dakle music hall, muzičko pozorište, sa veoma složenim mehanizmom, sa više od 100 učesnika na sceni, koji ima hor, orkestar, dramu i balet, i sve to učestvuje u jednoj predstavi, po čemu je ova vrsta pozorišta najteži zapravo pozorišni žanr. Dakle, sve mora da funkcioniše besprekorno, sve mora dobro da se uvežba, sve mora dobro da se uigra i da se pred publiku izađe sa, da kažem, proizvodom, pošto je danas to moderan izraz proizvod, mada ne odgovara naravno umetnosti, ali ajde neka bude, koji publika naša rado prihvata. Mi smo, naša je sreća ili da se držimo jako dugo, da smo ušli u ovaj žanr, dakle musical brodvejskog tipa, bilo da je reč o stranom licencnom musiclu ili domaćem musiclu, i to održavamo, evo, već možda 15 godina najmanje. I na to je naša publika navikla, ona to očekuje, i mi to i pružamo. I to su zaista vrhunski ovaj mjuzikli koji spune sale, i jednostavno to je, kad tako ide, onda mogu da kažem lako. Naravno, u prethodne dve godine mi smo se suočili sa nečim što su nazvali COVID-19. To sam danas rekao na ovoj manifestaciji, pa bih ponovio još jedan put. Verovatno je to neki COVID-19, ali rekao sam, vi mlađi ćete se na 30 godina zaista saznati sve o tome. Šta je to bilo?
Šta je to?
Ali dobro, sve u svemu, mi smo uspeli da održimo pozorište tim uslovima, dakle ono nije prestalo sa radom, jeste bilo zakazivanje, otkazivanje, zakazivanje, otkazivanje, ali smo uspeli da U prošle godini izvedemo jednu veliku premijeru, sa druge strane Jastuka Momčila Bajagića Bajagi u režiji Ugara Divojevića. I, dakle, sad relativno skoro, 19. novembra, licencni musical po kultnom filmu Flashdance u režiji Vladana Đurkovića. Obe predstave i ona prošlogodišnja, a pogotovo Flashdance, se prodaju na kartu više. Flashdance zaista proda se otprilike za dan i po prodamo 4 sale. Naravno, uz epidemiološke sve mere koje važe, mi se redovno testiramo pred izvođenja, pred probe, tako da funkcionišemo na zadovoljstvo naše publike.
A kako članovi ansambla reaguju na tu muku što moraju non stop da se i testiraju? Ne samo, naravno, vaše pozorište, nego da, uopšte. Da. Teško je, pretpostavljam, izloženi su toj nekoj vrsti straha, pretpostavljam.
Pa da vam kažem, oni su navikli smo se. To jednostavno, dođe ekipa, moram da pohvalim taj zavod za biocid, oni dođu u kolima, oni urede testove ujutru, za 15 minuta rezultati za 100 ljudi su gotovi u samom pozorištu. Naši ljudi su se navikli, pa pravo da vam kažem, i oni žele provere svoju zdravstvenu situaciju, da budemo svi mirni. Ako se desio, naravno, dešavalo se, Bože moj, neko je pozitivan i tako dalje, on onda ide kući, izoluje se. To su mladi ljudi u principu i tu nije bilo, jeste, preleže to što moraju da preleže, idemo dalje. Nadamo se, naravno, kao i svi, da ova stvar polako jenjava i da ćemo po nekim optimističkim prognozama na proleće početi da zaboravljamo na sve ovo.
A za 30 godina i saznati.
A za 30 godina saznati punu istinu možda.
Možda, da. A šalu na stranu, teško je, pretpostavljam, pričali smo o tome pre godinu dana, uvek je dan pozorišta da razgovaramo i da se osvrćemo na ono što se dešavalo, pa smo pričali o tome koliko je to zahtevno kada neko ispadne iz sedla, kako bi se reklo, pa morate da menjate u hodu izvođenje predstava. Da li je to sada malo se smirilo po tom pitanju ili...
Mislite da vršimo zamenu uloge i tako dalje?
Da,
pa
da.
Naravno, teško je. Za nas je najteže. Mi smo ovu pandemiju najteže je nas pogodila, to sam već rekao, jel? Zato što u našoj predstavi sva 4 umetnička ansambla su stalno na sceni. Tako vam nije ni u operi, ni u baletu, s kojom nas povremeno porede, ali nije to za poređenje. Ne mislim time da merim šta je važnije, šta nije, samo kažem šta je složenije. Pa jednostavno...
Kako se snalazite u tom?
Pa snalazimo se, idemo s audicijom, gotovo uvek, i tu dobijamo divne, mlade, talentovane, kvalitetne ljudi, to je ono što stalno osvežava naše pozorište, naš ansambl, sve ansamble, i onda krećemo do ljudi, uglavnom mladi momci i devke za koje se odlučimo, dobijaju materijal, dobijaju predstavu na USB-u, dobijaju tekst i tako, i onda polako idemo sa probama, prvo sa korepetitorom na klaviru, jer sve to muzičke predstave, nema ničeg drugog. Polako onda pri kraju uključujemo i orkestar, jedna proba, druga, treća, generalna proba. Dakle, jedno skakanje zahteva makar 5-6 proba na sceni. I zato je sve to, moram da kažem, sve to i dosta skupo. Znate, sve to treba plaćati, sve te honorarne saradnike i tako dalje. Ali kad imamo pune sale kao sada i pošto mi sve to plaćamo sa blagajne, dakle da ne misli neko da nam honorare plaća država, ne. Mi to plaćamo sa blagajne. Država plaća sve ostalo što je mnogo skuplje. Struju, grejanje i tako dalje.
To je nešto.
Pa naravno, kako ne. I eto, nadam se da će biti sve bolje i bolje i da ćemo vratiti, mada za to treba vremena. Ovo je bio veliki udar na pozorište, ali baš veliki. Treba će jednu godinu dana, bit će potrebno da se vratimo u potpunosti na onaj nivo i onaj kvalitet koji je bio možda krajem 2019. ili početkom 2020.
supermarket, I kill them all, the love songs on the radio. Looking at junk food, I start to cry. I've got the anorexic blues, but I don't know why to buy inside this house. Just a little bit. Why all I eat comes out of vomit and turns into a shit.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će književnica Ivana Bulatović.
A gost emisije Maske danas je direktor pozorišta na Terazijama Aleksandar Đaja. Evo, pričamo o danu pozorišta na Terazijama, 72 godine, kako ovo pozorište, jedino muzičko pozorište, kako kažu.
U regionu.
Da, to je ta zanimljiva reč. Ali zaista jedino pozorište, sudeći po publici, koja voli muzičko pozorište. E sad, ono što je, pretpostavljam, evo sami ste rekli da se na blagajni izdržavate, deo.
Za honorare.
Za honorare. Kako je, koliko sad u sali bude, koliko može da stane ljudi po ovim novim pravilima?
Pa, mi smo se izborili da bude 303 mesta od mogućih 468. Evo, rekao sam tačnu cifru.
Pa, nije loše.
Pa, nije loše, planirano je manje, ali smo pisali neka pisma, objašnjavali ko smo, šta smo i da ne možemo preživimo tako i evo, sad je ovako. Mada, volimo bude više.
Biće. Kažete, 2020. godine je, kao što ste rekli, bio musical sa druge strane Jastuka. E, sada, to je bila jedina premijera u 2020.
Jeste.
2021. i Flash Dance, isto skoro jedina premijera. Da li je to veliki uspeh kad izađete i sa jednom premijerom?
Pa jeste. Znate, mi smo jedino pozorište, ali zaista jedino, ovo ne pričam na pamet, na svetu, koji ima ovaj repertoar na kome je u ovom trenutku 10 aktivnih mjuzikala ili muzičkih naslova. Znači, kao što znate, Broadway ili West End, ajde uzmimo Broadway, oni izađu s jednim mjuziklom, malo prošetaju po američkoj provinciji, pa ako vide da to funkcioniše, onda odu na Broadway i onda tamo igraju sljedećih 5 godina samo tu predstavu. Phantom iz opere na West Endu se u teatru, sad ne mogu tačno se, nije važno kome, igrao 30 godina. Bez prestanka, 8 puta nedeljno. Znači, jedan dan u nedelji 2 puta, a ostali po 1 put. Njima je korona dobro došla. Oni su bili srećni da očiste pozorište od prašine, da promene zastarele reflektore, jer nisu mogli, zato što su non stop bili puni, ali mi to govorimo o Londonu i Njujorku, govorimo o gradovima punim turista, gradovima sa milionima stanovnika, znači ima publike i tako dalje. Ali mi smo zaista jedini koji istrajemo s ovim kao repertoarsko pozorište koje ima mjuzikle u svom, ovaj, na svom repertoaru. Znači različitih 10 naslova. Nemoguće, pre svega i finansijski ne možemo, a i dovoljno. Dovoljno je jedan musical. Bilo bi, ne bi imali gde da ga stavimo, jer naši musicali se igraju po 5 najmanje, ali 10, 15, 20, Vruća se igra 30 godina. Neki su preko 20, Chicago 15 godina. Mislim, velike cifre su u pitanju, zaista nema potrebe, publika ih traži, gleda po 10 puta, 15. Cigani lete u nebo 300 puta, ja mislim, odigran. Igraću se ko zna još koliko. Tako da je to, jednostavno, to je pozorište takvog tipa. Možda, zašto da ne, možda bi moglo da se 2 naslova nova naprave godišnje, ali to zahteva, naravno, mnogo više sredstava i sredstva bi se našla, mnogo više koncentracije i mnogo više ljudi. Mi nemamo dovoljno ljudi na platnom spisku, mi imamo mnogo honoraraca. Ne možemo finansijski da izdržimo još, da ih imamo još da bi mogli sve to da postignemo. Ali nema ni potrebe. Ovako, mislim, sve to funkcioniše dobro sada, zato što je situacija bolja sa virusom. Nadamo se da će biti sve bolje. Ovo je sve manje više, gledam u karte kako će biti.
Kada ste već spomenuli predstavu, odnosno musical Phantom iz opere, da ne zaboravimo samo da kažemo da je obnovljen, da će sada biti, da li je sutra na repertoaru?
Tako je, sutra, u petak i subotu. Da, Phantom iz opere, musical koga smo svi jedva čekali da obnovimo. Išli smo nekim redom, počinjali, pošto imamo nove ljude, neki su izašli, otišli, mala Marta da studira u inostranstvu.
Marta Hadžimanov, glavnu žensku.
Ona studira solo pevanje sad u Nemačkoj i ovaj, mislim, prosto na nju ne možemo da računamo. Zatim ovaj, imamo neke nove alternacije će tu biti i sve smo to uz obnavljanje sklopili i radili na tome. To je naravno velika zasluga Vesne Šovc, koja je i dirigent i šef našeg muzičkog sektora. Tako da smo spremni i Phantom izlazi pred publiku. On je rasprodao to davno, još na početku, kad smo pustili karte u prodaju. Dakle, u petak i subotu jedva čekamo da ga vidimo. Znate, Phantom iz opere je prosto temelj svakog muzičkog pozorišta, barem po meni, ne samo po meni, to je jednostavno, bez toga nema mjuzikola.
Sada ide pauza novogodišnja?
Da.
Kada počinjete ponovo sa predstavom?
Počinjemo 14. januara.
14. i to, koja je predstava?
To je 14. januara Brodeske vragovije. 15. je Mama Mia, pa onda Cigani lete u nebo 16. A dalje bi morao pogledom u spis.
Dalje nećemo, ali hoćemo svakako da kažemo nešto o tome šta planirate za narednu godinu, da li već ima nešto dogovoreno, kako ide sada ovaj period posle?
Imamo, jer ja sam smatrao i smatram da je naše pozorište na neki način imalo ne samo potrebu, nego i dužnost da se na neki način oduži nekim našim rock grupama koji su obeležile epohu. Znači, mi smo Riblju čorbu, Boru Đorđevića, Lutku s naslovne strane, izveli još dok smo bili u Vuku Karadžiću. Bajagu smo imali prošle godine, na red je došla i u grupa, dakle, kao naša najstarija rock grupa, pače na muziku i u grupe, u ovom trenutku se piše libreto za musical i očekujemo da s time, ne mogu tačno još da vam kažem imena autora, da ne bi sad, pošto nije još sve to konačno. Konačno jedino se piše libreto, a to je naravno najvažnije. Muziku imamo davno napisanu i svi je znamo. Naravno, aranžman će biti prilagođen našem orkestru i našim, našem profilu. Kada očekujemo početak rada, pa kao i, princip je sličan kao i sa prethodna dva mjuzikla, znači negde na proleće, pa radimo dok radimo, zamrznemo otprilike krajem juna u jednom obliku i onda septembar punom parom i početkom oktobra ili tako, krajem oktobra, izlazi premijera. Tako očekujemo da će biti s ovim mjuziklom. Da, ono što je sigurno, mogu da vam kažem, naslov je naravno Čudna šuma. Hit i o grupe koju svi znamo.
Da. Moramo da završavamo ovaj naš razgovor, ali pre nego što ga završimo, da kažemo ko su dobitnici nagrada, godišnjih nagrada i specijalne nagrade za glumačku bravuru. I za prošlu i...
Da, evo za prošlu godinu, da. Znači za musical sa druge strane Jastuka. Dobit specijalnu nagradu Jana Štot za glumačku bravuru dobio Žarko Stepanov, naš glumac za ulogu Mite, u istime ne predstavi. Godišnje nagrade za tu predstavu dobio Aleksandar Sedlar za aranžman i orkestraciju, koji je zaista to fenomenalno uradio. I za glumačke role dobili su Slaven Došlo i Milan Živanović. Što se tiče ove godine za musical Flash Dance, specijalnu nagradu za glumačku bravuru dobila je Tatjana Tanja Bošković, naša divna glumica koja je napravila fantastičnu ulogu Hane. A godišnje nagrade dobio ceo baletski ansambl koji učestvovao u toj predstavi i koreograf te predstave Milica Cerović, naš stalni saradnik.
I naš stalni saradnik, moram da kažem,
vidite,
na našem programu.
Da.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Čestitam dan pozorišta. Poštovani slušalci, bio je ovo direktor pozorišta Aleksandar Đaja.
Will ich dich vergessen oder selbst vergessen sein? Treib ich taumelnd dir entgegen und verstöre nicht allein?
Radio Beograd 2.
aus, denke ich.
Eko. Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije BES-a. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Nora. 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 23. decembra u 19 časova. Nora. Velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu. Nora. Premijera drame Henrika Ibsena. Nora. Lutkina kuća. Nora. U režiji i adaptaciji Tatjane Mandić-Rigonat. Nora. Vaše Narodno pozorište. Nora.
Novi studijski album regionalne dive Nede ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U utorak 21. decembra u Biblioteci grada Beograda predstavljena je knjiga pod nazivom Joca Savić, čovek kome se klanjala Evropa. Dušana Drnjaka u izdanju Pozorišnog muzeja Vojvodine. Knjiga govori o životu i stvaralaštvu ovog velikog glumca, reditelja i teatrologa, koji je rođen u Novom Bečeju 1847. godine, a umro u Minhenu 1915. godine. Bio je jedan od osnivača Nemačkog društva pozorišnih stvaralaca i nosilac niza nemačkih i stranih visokih odlikovanja. Ipak, duboko je cenio svoje srpsko poreklo. Piše naš današnji gost, Dušan Drnjak. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Za njega su rekli da je Aristotel novog doba. To se sećam, neko je spomenuo na večeri u Biblioteci grada Beograda. Govorili su Nikita Milivojević, reditelj.
Ja upravo mislim da je Nikita to pomenuo.
Jeste. Tako da je to veoma zanimljivo, ali ja bih vas zamolila, vi ste neko ko je jako dobro pre ove knjige poznavao delo Joce Savića, jer već ste objavili dve knjige.
Jesam, da, dve knjige.
Možete da kažete nazive?
Evo, pa jedna je da. Joca Savić, drama i pozornica, druga knjiga je rediteljske knjige Joca Savića, da. A ovo je treća knjiga koja je na neki način kruna svih istraživanja koje sam ja obavio u vezi sa Jocom Savićem. Ta istraživanja su dugo trajala i ona nisu bila tako jednostavna, zato što su to gradovi u kojima je Joca stvarao svoju umetnost. Vajmar, udaljen od Beograda. Minhen, također udaljen od Beograda. I u to vreme kad sam ja to istraživao, to su bile dve države. Jedna je bila Nemačka demokratska republika, a druga Savezna republika Nemačka. Ja sam morao i u jednoj i u drugoj da obavim ta istraživanja. To je bio, da kažem, nekakav mali problem, ali uspeo sam i taj problem da prevaziđem. Ja imam neki osjećaj kad sam krenuo da istražujem Jocu Savića, da su se meni sva vrata otvarala. Gde god sam da tražio da mi se pomogne, meni se pomoglo. Tako da sam bio na neki način zadivljen tom situacijom, pravo da vam kažem. Ja sam u Delfima upoznao Heinera Millera,
čuvenog
dramskog pisca, i to je bio festival, međunarodni festival o antičkoj drami. I mi smo se dosta smo razgovarali, lepo smo se upoznali i ostali u nekim vezama, da kažem. I on mi je pomogao što se tiče Vajmara. On mi je čak odobrio, pošto je on bio član Akademije umetnosti Nemačke demokratske republike, on mi je pomogao da Akademija meni obezbedi 15-dnevno istraživanje u Vajmaru. Istovremeno, javlja se iz Vajmara Šekspirovo, Nemačko Šekspirovo društvo, koje je osnovano 1864. 23. aprila, tačno dan Šekspirovog rođendana, u stvari to je bila 300-godišnjica Šekspirovog rođendana, i jedan osnivača je bio Franz Dingelstedt, intendant Nacionalnog Vajmarskog pozorišta, odnosno direktor i glavni upravnik tog pozorišta, on je bio i osnivač. Taj gospodin je doveo Jocu Savića iz Augsburga u Vajmar. On je čuo za njega u tim novinama, je pročitao kako je on jako mnogo hvaljen kao glumac, a nalazi se u Augsburgu, i on je lično otišao da vidi kako izgleda Joca Savić i kako glumi. I kad je to taj, kad ga je ugledao, veoma mu se dopalo njegova gluma i on mu ponudi ugovor da dođe u Vajmar i da postane prvi glumac Vajmarskog nacionalnog pozorišta. Da se ja vratim malo tim istraživanjima sa kojima sam počeo. Šekspirovo društvo, o kome sam malo prepričao, je oni sve što je vezano za Šekspira u Nemačkoj, a i šire, imaju biblioteku i sve podatke o tome. I onda sam ja bio pozvan od strane Šekspirovog društva da prisustvujem nekoliko godina za redom simpozijumima, naučnim skupovima i festivalu vezano za Šekspirovo delo i Šekspirovu recepciju u svetu i u Nemačkoj. Tu su dolazili, to je bio internacionalni skup, i dolazili su ljudi iz raznih zemalja. Bilo je iz raznih zemalja, tako da ja sam dolazio i onda sam zamolio direktora, doktora Hansa Henninga, da vidi da li ima nekakvih podataka u vezi sa Jocom Savićem. I on je nešto malo bio rezervisan, ali sljedeće godine kad sam došao, on je rekao da postoji jedan orman i tu se nalaze rediteljske knjige Joce Savića. To je bio glavni istraživački zgoditak za mene, veliko otkriće. Pre toga u Vajmaru sam ja bio i u pozorišnom arhivu Nacionalnog pozorišta i tu istraživao sve ono što je Joca Savić radio, njegove uloge i sve ostalo, čak i neke kritike pozorišne. A u državnom arhivu Vajmarskom našao sam dva dosije. Jedan je bio posvećen Joci Saviću, a drugi njegovoj supruzi Luizi Šarl.
Koja je bila glumica.
Koja je također bila glumica. Oni su, ako mogu da nastavim istraživanja i u Minhenu kako je bilo, jer ovo je sad Vajmar, i tu sam imao sreće, pošto je direktor Henning meni, pošto ni tamo nisu imali aparat za fotokopiranje, a bilo je jako mnogo dokumenata. I onda mi on nabavio jednog fotografa i taj fotograf je snimio sve rediteljske knjige Joce Savića i meni dao filmove tih snimaka. Ja sam bio presrećen, uz malu nadoknadu, to nije bilo mnogo novca, ali ja sam ipak uz malu nadoknadu sve to dobio. Za mene je bio malo problem sad iz istočne Nemačke da nosim filmove, to su rolne i rolne filmova bile. Kako ću da prođem kroz carinu i njihovu tu policijsku pretresanje putnika? Ali ipak se sve srećno završilo, to sam sve doneo i to se nalazi sad u Pozorišnom muzeju Vojvodine.
To ste sve poklonili. Se vratimo na Jocu Savića.
Dobro.
Joca Savić je, kao što sam rekla, rođen u Novom Bečeju. To je tada bila Austro-Ugarska.
Jeste.
Ali njegov otac je bio Srbin.
Da.
A majka je bila Bečlika.
Jeste, jeste.
I vi kažete da je na najlepši mogući način spojio te dve komponente. Majka koja je volela umetnost.
Jeste.
I on je imao priliku da gleda predstave u Burgteatru, jer u jednom trenutku su se preselili u Beč.
Tako je.
I negde tu je u stvari možda i krenula ta ljubav prema pozorištu i umetnosti uopšte.
Pa jeste. Joca Savić je dosta i od majke dobio. Jer majka je bila evropski vaspitana i taj evropski duh je nekako prenosila i na Jocu, na svoju decu. A otac je opet bio čovjek prilično praktičan, on se bavio trgovinom, tako da i taj element utiče nekako na tokove života Joce Savića. Znači, spojeno je ovo i nacionalno, srpsko, i ovo evropsko u Joci Savić.
Pre nego što nastavimo razgovor, čućemo muziku, ali moram da kažem da ćemo u ovom drugom delu razgovarati o tome, ono što meni bilo jako zanimljivo i što rekao također Nikita Milivojević na promociji, da je jedan nemački reditelj boravio na Bite festivalu i da je spomenuo Jocu Savića, a da niko u publici skoro pa nije znao ko je Joca Savić. Zašto je to tako? Zašto u stvari je on značajan toliko?
Da.
A kako je to moguće da mi ne znamo? Čućemo u nastavku razgovora.
Am Atem schaust ins Blaue, du willst wohl weg, weg nach Südamerika. Graue Küche, grauer Morgen, grauer Hof, was ist nur los? Du siehst die Frau von nebenan mit ihrem Mann und du denkst bei dir, überall ist es besser als hier. Du solltest gehen, einfach gehen, du solltest gehen. Meinst, für dich wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von diesen Leuten dich trägt ans andere Ende der Welt. Südamerika, du siehst dein Zimmer, diese Weite, jetzt machst du die Leinen los. Du setzt den Vorhang in den Wind und denkst bei dir, nirgendwo ist es besser als hier. Warum dann gehen? Warum jetzt gehen? Wenn du meinst, für dich wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt, der fern
Fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt.
Maske, pričamo o pozorištu. Gost u studiju je Dušan Rnjak, autor knjige Joca Savić, Čovjek kome se klanjala Evropa, koju je objavio Pozorišni muzej Vojvodine, a promocija je bila utorak u biblioteci grada Beograda. Čuli smo na početku ovog našeg razgovora kakvi su putevi bili dok ste istraživali delo Joce Savića, i ono što je neverovatno kada čitate knjigu, vidite koliko se u stvari vodilo računa da se ipak sačuvaju razni dokumenti, plakati predstava, njih imamo i u knjizi. Ono što mi je bilo zanimljivo, evo, večeras je premijera u Narodnom pozorištu Ibsenove Nore, a on je poznavao Ibsena.
Jeste.
I tu se nalazi plakat, jeste.
Jeste, i to je njegova prva predstava u stvari koju je on obavio. Poznavao je Ibsena, Ibsen je dolazio na njegove predstave, oni su se poznavali u Minhenu, naravno. A Joca Savić je, kad već smo govorili dosta o Vajmaru, bio izvanredan glumac. On je bio veliki glumac, prvak tog pozorišta. Glumio je i ozbiljne uloge, ali je voleo jako da glumi u komedijama. To je uvijek njegova velika želja bila, ali mu upravo nije mnogo davala mogućnosti da igra u komediji, jer su smatrali da onaj koji glumi u ozbiljnim dramama da ne treba da glumi u komedijama. No, on je ipak ponekad blistao i u tim predstavama kad je igrao u komedijama. Kad je došao u Minhen kao reditelj dramske pozornice, jer u Minhen su razlikovali reditelja od opere od reditelja od dramske pozornice. On je postao prvi reditelj dramske pozornice i tu je pokazao izvanredne sposobnosti, rediteljske sposobnosti. Čim je počeo, on je osvojio simpatije minhenske publike i uprave pozorišta. I ta se njegova izvanredna aktivnost kao reditelja protegla na 20 godina koje je on proveo kao kraljevski reditelj i viši kraljevski reditelj u minhenskom pozorištu.
Ono što je zanimljivo, moram samo da kažem, on je bio lep muškarac,
jeste.
Kao glumac izvanredan talenat,
jeste.
Voleli su ga posebno dame,
jesu.
Kako vi pišete.
Jeste. I ta njegova velika ljubav, Louise Charles, s kojom se venčao u pravoslavnoj crkvi u Vajmaru, u stvari su se zavoljeli tokom jedne predstave. Ona je igrala Juliju, a on je igrao Romea, Šekspirove predstavi. Tako da je ta ljubav koja je se rodila i u glumi na sceni, ona se protegla i postala ljubav u realnom životu.
Ono što je svakako značajno kada je on u pitanju, moram to da kažem, on je jedan od najznačajnijih evropskih reditelja s kraja 19. veka.
Jeste,
izvanredan, evo sad smo rekli da je bio izvanredan glumac, a ovo što je bitno i što ćete sada nam reći, to je njegov značaj kao reditelja kada je u pitanju Šekspirova pozornica, na primjer.
Jeste, na primjer. Pa eto, u vezi sa Šekspirovom pozornicom, Šekspira su u Nemačkoj igrali ne u originalu, nego u nekim preradama. A te prerade su bile kako koja, ali bilo je i groznih prerada. Tako da su, recimo, neki priređivači Romea i Juliju kao happy end na kraju predstave prikazali. I onda je to jako bolelo i ocu Savića da se Šekspir ne igra u u svojoj veličini svojoj i da se tek tad može osjetiti njegov značaj, njegova veličina. I onda je razmišljao na koji način on to može da uradi, jer je moderno pozorište tog vremena patilo od velike skalamerije na sceni, scenografije, bilo opterećeno scenografijom, a on je smatrao, ako hoćemo Šekspira da igramo u originalu, moramo da se vratimo njegove sceni. I tako je on osnovao u Minhenu Šekspiru pozornicu. I to je prvi put da su Nemci imali prilike da vide jednog Šekspira u originalu, u celini. Pre toga nisu imali prilike da to urade, ali to je njegova reforma i ona je uticala na sva pozorišta u Nemačkoj da se vrate originalnom Šekspiru. To je njegovo veliko delo. Tako da je i gluma koja je vezana bila za Šekspiru u pozornicu izgledala je drugačije. Pozornica je bila rasterećena dekora i sad je centralni pogled, osjećaj publike usmeren ka glumcu. A glumac je srž pozorišne umetnosti.
I ka onome šta glumac govori.
Tako je. Tako
to je i ona priča o značaju unutrašnje i spoljašnje
režije. I Oca Savić upravo naglašava taj moment unutarnje režije. To je u stvari ta psihologija ličnosti. I na koji način glumac može da dočara svojom glumom tu ličnost koju igra. To je ta unutrašnja režija. Spoljašnja režija je vezana za spoljašnji izgled pozornice, dekora, pokreta i tako dalje, ali važna je ta dubinska, duševna, unutarnja režija o kojoj je Oca govori i ona je zapravo mnogo doprinela i njegovom značaju u prihvatanju njegovih predstava i uopšte uticaju na pozorišnu publiku tog vremena.
On je promenio i način scenskog govora. Otvorio vrata naturalizmu.
Jeste. To je veoma bitna činjenica zato što je to u to vreme se nije moglo tako. Goethe je bio propisao kako glumac mora da govori, da je to uzvišeni govor, da je to patetičan govor na neki način. A Jozo Savić je smatrao da se treba vratiti normalnom razgovoru, normalnom govoru, običnom normalnom govoru. Naravno, taj govor treba da bude na sceni prikazan kao takav. Tako je da on je na neki način uveo naturalistički način prikazivanja likova, što je bilo isto revolucionarno u to vreme. To je isto njegov veliki doprinos, rediteljski doprinos, da je neke svoja ubeđenja umeo da i ostvari.
Knjiga je inače prepuna beskrajno zanimljivih epizoda, moram to da kažem. Jedna od njih jeste i priča o Dobrici Milutinoviću, našem velikom glumcu, koji je učio glumu kod Joce Savića.
Jeste.
I na osnovu toga znamo i neke podatke. I ima zanimljiv detalj kada Dobrica Milutinović čita neku rodoljubivu pesmu, a njemu
Gruda zemlje,
a njemu oči
pune suza. Dobrica Milutinović je došao do Joce Savića zahvaljujući Nadeždi Petrović koja je učila slikarstvo u Albeom ateljevu i ona je nekako skrenula njemu pažnju da ode kod Joce Savića, pošto je Dobrica Milutinović dobio stipendiju srpske vlade da ide u Minhen da uči glumu. Kada je prvi put ušao u stan Joce Savića, onda ga je on zamolio da mu izrecituje pesmu Gruda zemlje i ova je to tako emotivno, tako lepo recito. Joca Savić se okrenuo prema prozoru i onda kad se okrenuo prema njemu, rekao koliko je lep naš srpski jezik.
A bio je prijatelj sa Lazom Kostićem. O ovakvih zanimljivih detalja mogli bismo ispričati mnogo, ali moramo da privodimo ovaj naš razgovor kraju. Ja ću sada da vas zamolim da odgovorite na ono pitanje kada je nemački reditelj na Bitefu rekao...
Jeste, to se desilo na jednom Bitefu kad je nemački reditelj, običaj je bio da se sutradan posle predstave susretne sa publikom. I on je govorio o sebi i svojoj režiji i rekao da je učio dosta od Joce Savića. I on je gledao ovako dvoranu pogledom da vidi da li neko možda zna, čak i postavio to pitanje, da li zna neko Joci Saviću nešto. Niko nije ništa znao, a on ga je toliko veličao i on je smatrao da on na neki način njegov duhovni učitelj i da je veoma značajan za nemačko pozorište. Za mene je to, ja sam čuo o tome, nisam prisustvovao, ali sam čuo o tome, za mene je to bila jedna inicijalni moment da bi trebalo da se posvetim istraživanju dela i Joce Savića.
Zašto kod nas nikad nije zaigrao? Šta mislite?
Pre svega moram da kažem da je Joca Savić bio gost. Bio je u Beogradu, bio u Novom Sadu, bio je u Banja Luci, bio je u Sarajevu, bio je u Nišu. I nije samo Dobrica Milutinović bio njegov đak, nego i Vitomir Bogić je bio njegov đak. I on je sa mnogima bio u kontaktu. I on je bio u Beogradu i držao je predavanje u Narodnom pozorištu, ali se nikad nije desilo, iako je bio počasni član Narodnog pozorišta u Beogradu i Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, nikad se nije desilo da on bude pozvan da režira neku predstavu ili on je već u godinama bio kad su ga pozvali u Beogradu. Tako da ni Beogradsko, ni Novosadsko pozorište nije omogućilo njemu da se dokaže na našim scenama.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Dušan Rnjak, autor knjige Joca Savić, čovek kome se klanjala Evropa. Ovo je mali doprinos priči o Joci Saviću. Poštovani slušalci, bile su ovo Maske, vas pozdravljaju Nenad Đorđević, Verica Gajević, Ivana Marković, Tatjana Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. Thank you.